Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir, bu saatin xəbərləri ilə mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Xəbərlərdə. Condoleezza Rice diplomatiya zamanı gəldiyini deyir.
The time for diplomacy is now.
Prezident George Bush İranla bağlı diplomatiyaya üstünlük veriləcəyini, amma güc variantını istisna etmədiyini deyir.
I hope we can solve it diplomatically, but I will never take any option off the table.
Rusiya nüvə məsələsində İranı müdafiə etdiyini bildirir. İraq seçki-qabağı sərhədlərini bağlayır. Müsavat lideri parlament seçkilərinə geniş koalisiya ilə getməyi təklif edir.
Seçicilər iki qüvvə arasında, hakimiyyət nümayəndəsi və demokratik koalisiyanın nümayəndəsi arasında seçim etmək məcburiyyətində qalsınlar.
Azərbaycan futbolçularını qarşıda Ermənistan futbolçuları ilə yarış gözləyir. Bu gecə və sabah Azərbaycanda əsasən çiskinli hava olacaq. Xəbərlər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi vəzifəsinə irəli sürülən Condoleezza Rice deyib ki, Prezident George Bush'un ikinci prezidentlik müddətində diplomatiyaya daha çox üstünlük veriləcək. Namizədliyin təsdiqi üçün Senatda keçirilən dinləmələrdə çıxış edən Rice deyib ki, Azadlığı bəyənən dünyada hakimiyyət balansı yaratmaq üçün Birləşmiş Ştatlar diplomatiyadan istifadə edəcək. O, indi diplomatiya zamanı olduğunu deyib. Amerikanın və müttəfiqlərimizin girişdiyi iş və fədakarlıq etdiyi iş çətin, vacib və doğru idi. İndi bu uğurlar zəminində quruculuq eləmək, dünyanı təhlükəsizləşdirmək vaxtıdır. Biz azadlığı bəyənən dünyada hakimiyyət balansı yaratmaq üçün Amerika diplomatiyasından istifadə etməliyik və indi diplomatiya zamanıdır. Bu sözlər deyən Rice bu gün də sabah Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsi qarşısında dinləmələrdə olacaq. İraq müharibəsinin kütləvi qırğın silahları iddiası ilə başlaması barədə. Rice yəqin ki, müxalifətdə olan demokratların çətin sualları ilə üzləşəcək. Müharibə haqda qərar çıxarılanda Rice milli təhlükəsizlik müşaviri idi. Amma Rice'in namizədliyinin asanlıqla təsdiq ediləcəyi gözlənilir. Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri İranın gizli nüvə proqramı olması barədə iddiaları rədd elədiyini bildirib. Interfax agentliyinin gətirdiyi sitata görə Sergey Lavrov İranın nüvə proqramının sülh məramlı olduğunu deyib. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bazar ertəsi demişdi ki, İranla mübahisəni diplomatik yolla həll eləməyə üstünlük verir. Amma o, hərbi yol da istisna eləmədiyini bildirib. Ətraflı məlumatı Samirə Faik qızından eşitək.
New Yorkli məcmuəsində təhlilçi jurnalist Seymur Hirş yazır ki, Amerika İranın hərbi obyektlərinə hücum etməyə hazırlaşır. Məqaləyə görə Amerikanın xüsusi qüvvələri İranın nüvə, kimyəvi və raket obyektlərinə mümkün hücumla bağlı bu ölkədə gizli əməliyyat aparırlar və bu əməliyyat ötən ilin yayında başlayıb. Amerika prezidenti George Bush bazar ertəsi İranın nüvə proqramı üzrə mövqeyini bir daha bəyan etdi.
I hope we can solve it diplomatically, but I will never take any option.
Ümid edirəm ki, biz məsələni diplomatik yolla həll edə biləcəyik, amma biz məsələnin digər həlli yollarını müzakirəsində davam etdirəcəyik.
George Bush, Ağ Ev və Pentagon jurnalist Seymur Hirşin məlumatlarını təksib edirlər. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası da New Yorkerin yazdıqlarını rədd edib. Cenevrədəki Təhlükəsizlik Siyasət Mərkəzinin tədqiqatçısı Şahram Çubin hesab edir ki, Amerikanın İranda kəşfiyyat fəaliyyəti aparması mümkündür, amma bu çox riskli strategiyadır. Cənab Çubinə görə bu hakimiyyəti İranın nüvə silahı məsələsinə çox təcili problem kimi baxır.
The Iranians have been playing a very skillful diplomatic game in which they do not confront the international community and back off every time there is some revelation about the
İranlılar çox məharətli diplomatik oyun oynayırlar və bu oyunda onlar beynəlxalq ictimaiyyətə qarşı çıxmırlar. Müfəttiş zamanı nüvə proqramı ilə bağlı hər hansı ifşa edici faktlar peyda olanda bunları hər dəfə təqzib edirlər. Amerikanlar bundan çox narahatdırlar və belə vəziyyətin çox davam etməsinə yol verməmək niyyətindədirlər. Çünki Şimali Koreyadakı böhran onlara xatırladır ki, ölkə nüvə silahı hazırlamaq qabiliyyətinə malik olanda problemin həll olunması çox gec olur.
Tədqiqatçı Şahman Çubin. Avropa Birliği də İranın nüvə proqramı ilə bağlı böhranın diplomatik yolla həllinə çağırır. Amma jurnalist Hirsch dünən BBC-yə deyib ki, Pentagon hesab edir ki, Avropa Birliği ilə İran arasında danışıqlar uğursuzluğa uğrayacaq. Financial Times qəzeti isə yazır ki, Amerika Senatında İranda rejim dəyişikliyinə dəstək artmaqdadır.
Xəbərlər davam edir. Bugün İraq hökuməti qarşıdakı parlament seçkiləri rəfəzində sərhədləri bağlayacağını, komendant saatının vaxtını uzadacağını, hərəkətə məhdudiyyəti genişləndirəcəyini bildirib. Daxili İşlər Naziri Fəllah Naqib bugün xəbərdarlıq edib ki, əgər sünni azlıq 30 yanvar seçkilərini baykot eləsə, ölkə vətəndaş müharibəsinə yuvarlana bilər. Qiyamçılar polis bölmələrini, təhlükəsizlik qüvvələrini və seçki məntəqələrini hədəf seçiblər. Bugün həmçinin intiharçının sürdüyü maşın ölkənin əsas şiə partiyasının Bağdaddakı ofisini hədəf seçib. Partlayışda sürücüdən başqa iki nəfər ölüb. Vatikandan isə bugün bildiriblər ki, bazar ertəsi Mosulda uğurlanan keşiş azadlığa buraxılıb. Vatikan azad olunmaq üçün xərac istənildiyini, amma ödənmədiyini bəyan edir. Qiyamçılar həmçinin 8 çinlinin girov saxlandığını göstərən video lent yayıblar. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər parlament seçkilərində geniş koalisiya yaratmağa çağırıb. O, koalisiyanın təkcə müxalifətçilərdən ibarət olmamasını təklif edir. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Ötən həftə bir qrup müxalifət partiyaları, qeyri-hökumət təşkilatları və ziyalıların təşkil etdiyi azad seçki forumu seçki məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi ilə bağlı paketi açıqlasa da, hələ hökumətin buna hansısa bir reaksiyası olmayıb. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbərin fikrincə, payızda keçiriləcək parlament seçkilərində demokratik qüvvələr birlikdə iştirak etməlidir. Bu birliyə təkcə müxalifəti təmsil edən şəxslər deyil, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri daxil olmalıdır.
Mən istəyirəm ki, bu ilki parlament seçkilərində sırf müxalifət bloku bundan yox, cəmiyyətin bu hakimiyyətin dəyişməsini istəyən və Azərbaycan üçün mümkün inkişaf yolu kimi yalnız demokratiyanı qəbul edən bütün qüvvələr bir araya gəlsin. Heç siyasətlə məşğul olmayan insanlar da əgər bu hakimiyyətin dəyişməsini istəyirlərsə, Azərbaycan demokratiya yolunun inkişaf etməsini istəyirlərsə, məncə bu insanlar da hamısı prosesə cəlb olunmalıdır və çox geniş demokratik bir koalisiya yaranmalıdır və bu koalisiya elə bir situasiya yaratmalıdır ki, seçicilər iki qüvvə arasında hakimiyyət nümayəndəsi və demokratik koalisiyanın nümayəndəsi arasında seçim etmək məcburiyyətində qalsınlar.
Müsavat başqanı belə hesab edir ki, hakimiyyəti təmsil edən blok və demokratik blok arasında mübarizədə əhali öz seçimini daha düzgün edəcək. Müsavat, Xalq Cəbhəsi və Demokrat partiyaları arasında parlament seçkilərində birgə iştirakla bağlı isə hələ məsləhətləşmələr gedir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Ötən həftə Prezident Aparatının nümayəndəsi radiomuza müsahibəsində əksər müxalifət partiyalarının birləşməsi perspektivinin hakim Yeni Azərbaycan partiyasını qorxutmadığını bildirmişdi.
Azadlıq Radiosu artıq FM-də. Hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər Aynəs Şiyem 102 FM dalğasında. Azadlıq Radiosu. Öz dalğanı tut.
Ukrayna Ali Məhkəməsi seçkilərin rəsmi nəticəsinin dərcini qadağan edən qərarın müddətini bir az da uzadıb. Seçkilərdə udulmuş keçmiş başnazir Viktor Yanukoviçin bu barədə iddiasını qismən təmin edən Ali Məhkəmə onun şikayətə baxılması başa çatanacan 26 dekabr səs vermələrinin nəticələrinin dərc edilməyəcəyini bildirib. Yanukoviçin şikayətləri Viktor Yushchenkonun inaqurasiyasını ləngidir. Nəticələrin dərcinə qoyulan qadağanın müddəti sabah başa çatır. Qırğızistan prezidentinin qızının parlament seçkilərinə namizədliyi qeydə alınıb. Ötən həftə Qırğızistan Dövlət Universitetinin bir qrup tələbəsi Əskər Akayevin qızı Birmit Akayevanın namizədliyini irəli sürmüşdü. Ölkədə parlament seçkiləri fevralın 27-sində keçiriləcək. Bişkəkdən başqa bir xəbər, keçmiş səfirlərin parlamentdə yer tutmalarının qarşısını almağa yönələn seçki qanununa düzəliş bugün kvorum olmadığına görə parlamentdən keçməyib. Seçki komissiyası keçmiş 4 səfirin Roza Otunbayeva, Usin Sıdikov, Mədədxan Şirinkulov və Mambetçunus Abulovun uzun müddət ölkədə yaşamamalarını səbəb göstərərək namizədliklərini qeydə almamışdı. Onların dördü də müxalifətçidir. Seçki qanunu son 5 ildə ölkədə yaşamayanların namizədliyini mümkün saymır. Tacikistan Mərkəz Seçki Komissiyasının bugün bildirdiyinə görə bu ölkədəki parlament seçkilərini izləmək üçün ATƏT 150 müşahidəçi göndərəcək. BMT və başqa beynəlxalq təşkilatların da müşahidəçilərinin göndəriləcəyi və bütövlükdə 400-dən çox müşahidəçinin səs vermələri izləyəcəyi gözlənilir. Tacikistanda parlamentin aşağı palatasına seçkilər fevralın 27-sində, yuxarı palatasına seçkilər isə martın 24-də keçirilməlidir. Rusya və Qazaxıstan prezidentləri bugün Moskvada bir neçə saziş imzalayıblar və iki ölkə arasında dövlət sərhədlərinin demarkasiyasını təsdiqləyiblər. Prezidentlər həmçinin Qazaxıstanın ikinci böyük qaz yatağını birgə işləmək barədə saziş imzalayıblar. Rusiya silahlarının yerli qiymətə kollektiv təhlükəsizlik müqabiləsi üzvlərinə satılması barədə də razılıq əldə olunub. Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramıdır. Beynəlxalq böhran qrupu Avropa Birliyini dünyadakı münaqişələrin həllində daha fəal yardıma çağırır. Bu çağırışın Dağlıq Qarabağa dəxli varmı? Arifə Kazımovanı işləyək.
Avropa Birliyi son 3 ildə böhranların həlli üçün imkanlarını artırıb, lakin öz nikbin niyyətlərini həyata keçirmək üçün daha çox iş görməlidir. Bunu deyən Beynəlxalq Böhran Qrupu son hesabatında Avropanın zorakı münaqişələrə cavab verəcək mexanizm və strukturlarını təhlil edib. Hesabata görə bu mexanizmlər 2001-ci ildən, yəni qrup onlar barədə ilk dəfə yazandan bəri dəyişib, inkişaf edib, ancaq Avropa Birliyinin bir çox məqsədləri söz olaraq qalır. Son 4 ildə dünya daha təhlükəli olduğundan Avropa Birliyi güclü oyunçuya çevrilib. Bunu böhran qrupunun vitse prezidenti John Greenwald deyir. Bəs Avropa Birliyi münaqişələrin həllində daha güclü oyuncuya çevrilərsə, bunun konkret olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə nə kimi köməyi dəyə bilər? Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaqan Hüseyninin fikrincə, bu məsələyə Azərbaycanın təhlükəsizlik konsepsiyasının bir hissəsi kimi baxılmalıdır. Politoloqun dediyinə görə istənilən xarici təşkilat Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə yanaşmada respublikada insan haqlarının vəziyyətindən çıxış edəcək.
İstər bununla ATƏT məşğul olsun, istər bununla BMT məşğul olsun, istərsə də Avropa Birliyi. Əlbəttə Avropa Birliyi praktiki ciddi bir orqandır və o bu məsələlərdə mövqesini açıqlaması bizim üçün çox vacibdir. Ancaq mən inandırıram sizi, bu konfliktin həll olunması məsələsi insan hüququndan keçir, Azərbaycanda insan hüququnun müdafiəsindən keçir.
Xaqani Hüseynli belə deyir. Beynəlxalq böhran qrupunun Avropa proqramının direktoru Nicholas White'in dediyinə görə, əgər Avropa Birliyi böhranların həlli imkanlarını artıra bilməsə, bu yalnız Birləşmiş Ştatlarda mövcud olan belə bir arqumenti gücləndirmiş olacaq ki, Amerika bu işin öhdəsindən tək gəlməlidir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Airbus şirkəti bugün ən iri sərnişin daşıyan təyyarənin təqdimat mərasimini keçirib. Fransanın Toulouse şəhərində eyni vaxtda 850 sərnişini daşıya bilən A380 modelinin təqdimatına Fransa prezidenti Jacques Chirac, Britaniyanın baş naziri Tony Blair, Almaniya kansleri Gerhard Schröder və İspaniyanın baş naziri José Luis Rodríguez Zapatero da qatılıblar. Ətraflı xəbərləri Zaur Həsənovdan eşidək.
Bugün Fransanın Toulouse şəhərində dünyanın ən böyük sərnişin təyyarəsinin təqdim etmə mərasimi keçirilib. Daha çox yuxuların reallaşması şüarı altında hazırlanan təqdim etmə mərasimində mifik planetlərin sakinləri baş qəhrəman rolunda olublar. Göyərtəsinə 850 sərnişin götürə bilən A380 təyyarəsinin uzunluğu 70 metrə, hündürlüyü 24 metrə bərabərdir. Müqayisə üçün deyək ki, uçan maşının uzunluğu futbol meydançasının eni qədərdir. Hər biri 280 milyon dollara başa gələn təyyarədə gimnastika zalı, yataq otaqları, hətta kazino da olacaq. Lakin bəzi ekspertlər düşünür ki, yeni təyyarənin böyük olması nəticəsində A380 istənilən hava limanına enə bilməyəcək. Həmçinin bu maşının mənfəətli olması üçün çoxlu sərnişin götürməsi lazımdır. A380-ı buraxan Airbus şirkətinin sözcüsü David Velupilli isə bu fikirlə razı deyil. Onun sözlərinə görə son araşdırmalar göstərir ki, təyyarə səyahətləri hər 15 il 2 dəfə artacaq.
The A380 is the way for the world's airlines, airports, air traffic control.
A380 ümumdünya hava şirkətləri, hava limanları və avio dispetçerlərə hava səyahətlərinin 2 dəfə artımına layiqli cavabdır. Bu həmçinin ekologiyaya ciddi təzyiq etməyəcək. A380 təyyarəsi İngiltərə, Fransa, İspaniya və Almaniyanın birgə layihəsidir. Hələ ki, ayrı-ayrı şirkətlər 149 belə təyyarə sifariş ediblər. A380-ı buraxan müəssisə deyiblər ki, şirkətin mənfəətlə işləməsi üçün azı 260 təyyarə satılmalıdır.
Avropanın ən mühüm iqtisadiyyat xəbərlərindən biri ilə dinləyicilərimizi Zaur Həsənov tanış etdi. Azərbaycandan gələn iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Dünya Bankı hazırda Milli Məclisdə müzakirə olunan investisiya fəaliyyəti haqqında qanun layihəsinə iradlarını bildirib. Bankın Azərbaycanda səfərdə olan təmsilçisi Christian Peterson, Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərovla görüşündə bu barədə bildirib. Nazirliyin mətbuat xidmətindən Tünzalə Rafiqqızının verdiyi məlumata görə, cənab Peterson qanun layihəsindəki bəzi müddəaların xarici sərmayədarların Azərbaycandakı fəaliyyətinə müəyyən əngəllər yaradacağından ehtiyatlanır.
Belə bir axırda razılıq əldə olundu ki, Dünya Bankı bu təkliflərini və iradlarını bir təkliflər paketi şəklində yaxın günlərdə Azərbaycan hökumətinə təqdim etsin.
Tünzalə Rafiqqızının verdiyi məlumata görə Dünya Bankının nümayəndələri Azərbaycanın bank qarşısında götürdüyü 13 öhdəlikdən 10-unun həyata keçirməsindən razılıqlarını bildiriblər. Tünzalə Rafiqqızı deyir ki, əgər bankın bu missiyası uğurla başa çatsa, yanvarın sonunda sözü gedən qurumun departament rəhbəri Hüseyn Rezavi Bakıya gələcək və bankla Azərbaycan arasında 4 illik yeni əməkdaşlıq strategiyası haqqında danışıqlar aparılacaq. 2004-cü ilin dekabr ayında Azərbaycanda inflyasiya, yəni istehlak qiymətləri indeksi 2004-cü ilin noyabr ayının göstəricilərinə baxanda 1,8% artıb. Bütövlükdə 2003-cü ilin dekabr ayına baxanda 2004-cü ilin dekabr ayında inflyasiya 10,4% olub, yəni hökumətin proqnozlaşdırdığından təxminən 2 dəfə çox. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
İdman xəbərləri. Azərbaycan futbolçularını qarşıda Ermənistan futbolçuları ilə yarış gözləyir. İlkin Məmmədov xəbər verir.
Moskvada keçirilən Birlik Kubokunun 1/4 finalına vəsiqə qazanan futbol üzrə Azərbaycan çempionu Neftçi bu mərhələdə Ermənistan çempionu Pünüklə qarşılaşacaq. Keçirdiyi 2 oyunda 1-0 və 4-1 hesabı ilə Moldova və Türkmənistan çempionları Şeriflə Nebitçini yenən Neftçi keçmiş SSRİ ölkələrinin qatıldığı bu turnirdə növbəti mərhələyə vəsiqə qazanan ilk komanda olub. Digər qrupda Tacikistan çempionunu məğlub edən Ermənistanın Pünik komandası bugün Latviya çempionu Skonto ilə 2-2 hesabı ilə heç-heç eləyib və sabah Bakı vaxtı ilə saat 8-də Moskvada Azərbaycan çempionu Neftçi ilə 1/4 finalda qarşılaşacaq. Azərbaycanın Neftçi və Ermənistanın Pünik komandaları arasında oyunda qalib gələn komanda yarım finalda Kiyev Dinamosu ilə görüşmək hüququ qazanacaq. Bugün Bakı vaxtı ilə saat 23-də qadınlardan ibarət Azəri voleybol komandası Kanar adalarında yerli Tenerife Marikalı ilə qarşılaşacaq. Avropa Çempionlar Liqasının B qrupunda 2-ci yer tutan Azəriyyə komandası bu yeri tam təmin eləmək üçün və növbəti mərhələdə daha zəif rəqiblə oynamaqdan ötürü Tenerife-yə qalib gəlməyə məcburdur. Bu oyunda təxminən bir ay öncə zədə alan Alla Həsənovadan başqa Lidiya Maksimenko ilə Belarusdan olan yeni legionerlər Alina Buçko və Anna Şevçenko da forma geyə biləcək. Avropa Çempionlar Liqasının B qrupunda Azərrel son oyununu yanvarın 25-də keçirəcək. Həmin gün Faiq Qarayevin yetirmələri Bakıda Polşanın Kalisiya Vinyari komandası ilə oynayacaq.
İlman xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdik hava haqqında. Bakıda və Abşeron yarımadasında bu gecə və sabah bulutlu və çirkinli hava gözlənir. Arada bir yağıntı olacaq. Gecə 3-5 dərəcə, gündüz 7 dərəcədək isti. Azərbaycanın rayonlarında yağış, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar və sulu qar gözlənilir. Temperatur gecə 0-3 dərəcə arası, gündüz 4-6 dərəcə arası olacaq. Dağlarda gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcədək isti. Naxçıvan Muxtar Respublikasında qar yağacağı gözlənilir, gecə 9-14 dərəcə şaxta, gündüz isə 0-5 dərəcə arası şaxta olacaq. Və sonunda bu saat olan xəbərlərin xülasəsi. Condoleezza Rice diplomatiya zamanı gəldiyini deyir.
The time for diplomacy is now.
Prezident Bush İranla bağlı diplomatiyaya üstünlük verəcəyini, amma güc variantını istisna etmədiyini bildirir.
I hope we can solve it diplomatically, but I will never take any option off the table.
Rusiya nüvə məsələsində İranı müdafiə etdiyini bəyan edir. İraq seçkiqabağı sərhədlərini bağlayır. Müsavat lideri parlament seçkilərinə geniş koalisiya ilə getməyi təşrif edir.
Seçicilər iki qüvvə arasında, hakimiyyət nümayəndəsi və demokratik koalisiyanın nümayəndəsi arasında seçim etmək məcburiyyətində qalsınlar.
Airbus şirkəti ən iri sərnişin təyyarəsinin təqdimat mərasimini keçirdi. Azərbaycan futbolçularını qarşıda Ermənistan futbolçuları ilə yarış gözləyir. Bu saat olan xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Proqramı Elxan Nəsibli davam etdirəcək. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Rövşən. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsibli. Azərbaycanda qazın, işığın qiyməti qalxacaqmı?
Bir dəfədə Azərbaycan hökuməti daxili vəziyyəti nəzərə alaraq bunu bir dəfəli yox müəyyən etaplarla həyata keçirməyi təklif edir.
Eyni təbii fəlakət niyə bir yerdə yüzlərlə, digər yerdə yüz minlərlə adamın ölümünə gətirir?
Kaliforniya Texniki Universitetindən seismolog Dr. Kerisi New York Times'a müsahibəsində deyir ki, Tehran böyüklüyünə görə Los Angeles'a bərabərdir, amma 7,5 ballıq zəlzələ Los Angeles'də 50 min adamın ölümünə səbəb olarsa, Tehranda eyni gücü zəlzələ 1 milyondan çox insanı məhv edər.
Parlament seçkilərinə hazırlıq bu dəfə erkən başlanıb.
Vaxt o qədər də çox deyil. Bütün keçən ili müxalifət şok alandı idi. Ciddi bir siyasi fəaliyyət görə bilmirdi.
Neft almanaxı.
Dünya ictimaiyyətinə alternativ enerji mənbələrinin tapılması üçün təqribən 25-40 il vaxt verilib.
Dünya Bankı Azərbaycan hökumətinə tövsiyə eləyir ki, Rusiyadan alınan qazın qiyməti qalxıbsa, qazın qiymətini qaldırsın. Elektrik enerjisi qazdan alındığına görə işığın da qiymətini artırsın. Suyun qiymətini Tarif Şurası qaldırıb, qalır hökumətin bunu təsdiq eləməyi. Mikrofonda İlkin Məmmədov. İlkin, Dünya Bankının qiymətləri qaldırmaq təklifinə Azərbaycan hökumətinin cavabı nədir? Qiymətlər qalxacaqmı? Qalxsa kompensasiya veriləcəkmi?
Elxan, birincisi ondan başlayayım ki, yaxın vaxtlarda, yəni 2005-ci ildə suyun qiyməti qalxmayacaq. Çünki artıq qalxıb və Nazirlər Kabineti təsdiq eləməsə də, Tarif Şurasının təsdiq elədiyi qiymətlər də artıq yanvarın 1-dən əhaliyə satılır. Nazirlər Kabinetindən bildirdilər ki, əslində bu, Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin təklif elədiyi qiymətlər Maliyyə Nazirliyi və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə razılaşdırılıb. Tarif Şurası da bu qiymətləri təsdiq elədiyi üçün Nazirlər Kabinetinin hansısa qərarına ehtiyac yoxdur. Yəni artıq su pulunun yanvarın 1-dən yeni qiymətlərlə yığılması qanunidir. O ki qaldı elektrik enerjisi və qazın qiymətinə, hökumət qurumlarından heç biri belə bir artımı istisna eləmir, amma konkret bir şey demirlər. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən Akif Əli.
Dünya Maliyyə Bank qurumları ilə əlaqədə işləyən Azərbaycan hökumətinə həmişə təklif olunur ki, bu qiymətlər dünya standartları səviyyəsinə çatmalıdır. Amma hər dəfədə Azərbaycan hökuməti daxili vəziyyəti nəzərə alaraq bunu bir dəfəli yox müəyyən etaplarla həyata keçirtməyi təklif eləyir və o cürdə iş aparılır. Və gələcəkdə də istisna deyil ki, bu artacaqdır, həm qaz, həm amma konkret vaxt demək ki, haçansa, hansı aydansa bunun artacağı, bu barədə bizdə məlumat yoxdur.
Nazirlər Kabinetindən onu da bildirdilər ki, əslində hər hansı bir qiymət artımından danışmaq üçün ilk növbədə qazı və elektrik enerjisini əhaliyə satan səhmdar cəmiyyətlər özləri Nazirlər Kabinetinə konkret təkliflə müraciət etməlidirlər. Sonra bu müraciətə baxılacaq və qərar qəbul ediləcək. Düzdür, bu qərar müsbət olmaya da bilər. Məsələn, Bakı metropoliteni artıq bir neçə dəfə metroda gediş haqqının qaldırılması üçün müraciət eləyib. İqtisadi İnkişaf və Maliyyə Nazirliklərində də bu məsələ müzakirə edilib, gediş haqqının qiyməti ilə müəyyənləşdirilib. Amma sonuçta Nazirlər Kabineti ölkədəki sosial vəziyyəti nəzərə alıb, bu qərarı təxirə salıb. Amma iqtisadçı ekspert İlham Şabanın fikrincə, hökumət bundan sonra artıq Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankının israrına qarşı dayanmayacaq. Yəni qiymətlərin artımını yaxın vaxtlarda gözləmək olar. Çünki İlham Şabanın sözlərinə görə, bu hökumətin özünə sərf eləyir.
Bəli, gələr hökumət artıq heç nə uzatmayacaq, qiymətlərin qalxması məsələsində özü maraqlı olduğu üçün bunu həyata keçirəcək. Qiymət qalxması sonuçda ümumi daxili məhsulun artmasına səbəb olur. Və bu baxımdan hökumət elan edir ki, biz böyük tərəqqi əldə etmişik. Ümumi daxili məhsul əgər 2004-də 10,2% olubsa, 2005-ci il üçün artıq planlaşdırırlar 14,1%. Və artıq 2004-cü il üçün baş nazirin dilindən də deyilir ki, və energetika naziri bunu bir daha təsrarlayıb ki, avtomobil benzinli qiymətləri yenidən qalxacaq.
Elxan, qiymətlərin yaxın vaxtlarda artacağı ilə bağlı ehtimallar ilin əvvəlində Rusiyanın Azərbaycana satdığı qazın qiymətini artırmasından sonra daha da çoxalıb. Düzü, hələ keçən il Azərqazın rəhbərliyi qazın qiymətlərinin artırılmasının nabid olduğunu bildirirdi. Baxmayaraq ki, ötən ilin noyabrında qaz, benzin və dizel yanacağının qiymətində artım olmuşdu. Azərqaz Səhimdar Cəmiyyətinin sədri Əlixan Məlikov ötən il 1000 kubmetrini 52 dollara aldıqları qazı əhali orta hesabla 17 dollara satdıqlarından giləylənirdi. Bugün isə Rusiyadan alınan qazın qiyməti 1000 kubmetr üçün 61 dollara yüksəlib ki, 2005-ci ilin dövlət büdcəsində də Azərqaza subsidiyalar nəzərdə tutulmadığından Əlixan Məlikov qiymət artımının labid olduğunu demişdi. Dünya Bankının Bakıda olan Cənubi Qafqaz üzrə eksperti Christian Petersen isə idxal qazının qiymətinin artması üzündən qazdan istehsal edilən elektrik enerjisində qiymətinin artmalı olduğunu bildirib və əlavə edib ki, yoxsa Azərbaycanın enerji sektoruna sərmayə qoymaq heç də sərfəli olmayacaq. Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertləri isə qiymətlərin nə vaxta qədər artması məsələsinə bir mənalı cavab vermir. Azərbaycana 522 milyon dollar kredit ayıran bu qurumdan Azərbaycan hökuməti qarşısında konkret heç bir öhdəliyin və rəqəm standartının qoyulmadığını bildirdilər. Azərbaycan hökumətinin müxtəlif məmurları isə dövri olaraq media verdikləri açıqlamalarda Azərbaycandakı qiymətləri birdən-birə yox, ildə 15-20% artımla dünya bazarı səviyyəsinə qaldırmağa çalışacaqlarını deyiblər. Müstəqil ekspert İlham Şaban isə bu siyasəti də düzgün adlandırmır.
Həm beynəlxalq maliyyə təşkilatları, ondan sonra həm də ki, Azərenerjinin rəhbəri deyir ki, bizdə Gürcüstandan və Ermənistandan ucuz elektrik enerjisi. Bu ucuz olmalıdır. Ermənistan özü üçün qazı, mazutu Rusiyadan 3000 kilometrdən gətirir. Əgər bunların məntiqi ilə belə çıxır ki, bütün dünyada eyni qiymət olmalıdır. Bugün artıq 4 nəfərdən ibarət olan Azərbaycan ailəsi orta hesabla aylıq kommunal xərci təqribən 100 min, 120 min manatdır. Və orta əmək haqqı da Azərbaycanda 100 dollara ancaq çatır. Yəni bunu beşdəbini, ona görə bütün bunlar xalqın, necə deyərlər, sərvətini soymaqdan başqa, onun cibinə girməkdən başqa bir şey deyil.
Elxan, sonda onda deyim ki, qiymətlərin artacağı halda kompensasiyaların verilməsi ilə bağlı ancaq ümumi sözlər deyilir. Məsələn, suyun qiymətlərinin artmasını kompensasiya eləmək üçün güzəşli kateqoriyalara ayda 3000 manat. Cəmi isə ildə 12 milyarda yaxın kompensasiya ödənilməsi gündəmdədir. Ötən il qazın qiymətlərinin artımından sonra bu il yanvarın birindən əhaliyə 209 milyard manat kompensasiya ödənilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Amma bu il yeni qiymət artımları olacağı halda büdcədə əlavə vəsait nəzərdə tutulmayıb.
İlkin Məmmədov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Rusiya qazı kəsəndə 40 rayon qazsız qaldı. Halbuki Rusiya qazın qiymətini qaldıracağını, Azərbaycan razı olmasa qazı kəsəcəyini xeyli əvvəl demişdi. Növbəti söhbətimiz vaxtında ölçü götürməyin faydası haqqdadır. Hind okeanındakı tsunamidən 175 min adam öldü. Milyondan çox adam evsiz qaldı. İndi yardıma 100 milyonlarla dollar pul gedir. Ziyanı aradan qaldırmağa milyardlarla dollar tələb olunur. UNESCO isə hesablayıb ki, okeanda zəlzələni qabaqçadan xəbər verən sistemi yaratmağa cəmi 30 milyon dollar pul lazım idi. Mikrofonda Ruzanna Rəşid qızı. Ruzanna Yaponiyanın Kobe şəhərində gedən və təbii fəlakətlərin ziyanını azaltmaq adlı dünya konfransında diqqət daha hansı əsas məsələlərə yönəldi?
İlxanəsində bu konferans vaxtı ilə minlərlə adamın ölümünə səbəb olmuş Kobe zəlzələsinin 10 illiyinə həsr olunmuşdu. Amma Hind okeanındakı tsunami konferansın əhəmiyyətini 2 qat artırdı. Toplantıda 2 məsələyə diqqət edilir. Birincisi, mütəxəssislər deyirlər ki, Hind okeanında xəbərdarlıq sistemi yaradılmalıdır və bundan sonraki təbii fəlakətlərin fəsadlarının azaldılması üçün varlı ölkələrdən daha çox vəsait toplanmalıdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Kofi Annan deyib ki, fəlakətdən əvvəl qoyulan kiçik sərmayələr böyük itkilərin qarşısını ala bilər. It's not enough to pick up
the pieces. Belə faciə baş verəndən sonra nə isə eləmək azdır. Biz onlardan dərs almalı, gələcəkdə baş verə biləcək fəlakətlərdən qorunmalıyıq.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Kofi Annan varlı ölkələri təbii fəlakətlərdən qorunmaq üçün ayrılan vəsaiti artırmağa çağırır. Digər məsələ isə zəlzələ təhlükəsi olan yerlərdə tikintilərə nəzarətin artırılması ilə bağlıdır. Mütəxəssislər deyirlər ki, inkişaf etmiş ölkələrdə fəlakət qurbanlarının sayı, məsələn, Şri Lankaya ya da İndoneziyaya nisbətən qat-qat az olardı. İtkinin böyüklüyü tikintilərə nəzarət və təbii fəlakətlərdən qorunma sistemindən asılıdır. Kaliforniya Texnika Universitetindən seismolog Dr. Kerisiye New York Times'a müsahibəsində deyir ki, Tehran böyüklüyünə görə Los Angeles'ə bərabərdir, amma 7.5 ballıq zəlzələ Los Angeles'də 50 min adamın ölümünə səbəb olarsa, Tehranda eyni gücü zəlzələ 1 milyondan çox insanı məhv edər. Çünki təbii fəlakətlərlə mübarizə və tikinti texnikası inkişaf etmiş ölkələrdə təkmilləşib. New York Times'a müsahibə verən digər mütəxəssis, Arizona Dövlət Universitetinin professoru Daniel Siewicz isə deyir ki, təbii fəlakət qurbanlarının artması zəlzələ ya da tsunamilərin artması demək deyil. Problem insanların harada yaşaması və necə yaşamasındadır. Dr. Kerisiye bildirir ki, Amerikanın Sakit Okeanla şimal sərhədindəki tikintilər Hind Okeanında baş verən tsunamilərin Sakit Okeanda təkrarlanmasına səbəb ola bilər. Bunun qarşısını almaq üçün xüsusi xəritə hazırlanıb və okeanın sahilindəki tikintilərə nəzarət edilir. Amma İstanbul, Tehran və New Delhi kimi əhalisi sıx məskunlaşan şəhərlərdə kasıb məhəllələr çoxdur. Dr. Kerisiye belə şəhərləri axını gözləyən xırda çaydaşları adlandırıb.
Ruzanna Rəşid qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının alimləri də Azərbaycanda təbii fəlakətlərin mümkünlüyünü, dünyada baş verən təbii fəlakətlərin Azərbaycana təsirini müzakirə ediblər. Sözü toplantıdan gələn müxbirimiz Röşən Qəmbərova veririk. Röşən, Azərbaycan mətbuatında bir sıra İran alimlərinə istinadla belə yazılar gedir ki, Xəzərdə də zəlzələ, hətta tsunami, yəni böyük dağıdıcı dalğalar mümkündür. Toplantıda bu məsələyə toxunuldu mu?
Elxan, Cənub-Şərqi Asiyadakı tsunamidən sonra həmin təbii fəlakətin dünyanın başqa regionlarına mümkün təsirləri haqqında fərziyyələrə Azərbaycan mətbuatında da geniş yer ayrılır. Hətta Bakıda Nərmanov heykəli ətrafında sürüşmə baş verəndə belə fikirlər səslənmişdi ki, bu Hind okeanında baş vermiş zəlzələnin təsiri nəticəsində olub. Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunun mütəxəssisi Bəhruz Fənahi deyir ki, Hind okeanındakı tsunami ilə Azərbaycandakı geoloji proseslər arasında bağlılıq yoxdur.
Sumatra olan tsunaminin bize təsiri necə ola bilər? Sumatradan bura bir 8000 kilometr məsafə ayırır Azərbaycandan. Biz bir balaca tədqiqat kimi bir şey keçirmişik, baxmışıq bizim stansiyaları nəzərdən keçirmiş, amma bizim sahələrdə bir dəyişiklik yoxdur.
Bəhruz Pənahi Hind okeanında baş vermiş zəlzələdən sonra dünyanın bir çox regionlarında, o cümlədən Azərbaycanda seismik aktivliyin artacağı barədə, hətta 2005-ci ildə Azərbaycanda güclü zəlzələnin baş verməsi mümkünlüyü haqqında fərziyyələrlə də razılaşmır.
Biz o cür proqnoz vermirik. Bunu heç kim verə bilməz və kim onu deyirsə, deməli, bağışlayın, mən avantura ilə məşğuldur. Zəlzələnin qabaqçadan heç kim deyə bilməz.
Milli Elmlər Akademiyasından Bəhruz Pənahi. O ki, qaldı Xəzər dənizində Hind okeanındakı tsunamiya oxşar təbii fəlakətlərin baş verə bilməsi haqqında deyilənlərə, Milli Elmlər Akademiyasının seismologiya xidmətinin rəhbəri Arif Həsənov deyir ki, Xəzərdə də zəlzələ və bunun nəticəsində dalğaların əmələ gəlməsi mümkündür. Amma onun sözlərinə görə, indiyədək Xəzərdə Hind okeanındakı kimi güclü zəlzələ olmayıb. Arif Həsənovun bildirdiyinə görə, Xəzərdə baş verə biləcək zəlzələ sahildə maksimum hündürlüyü 2 metr olan dalğa yarada bilər. Çünki onun dediyinə görə, güclü tsunaminin yaranması Xəzər ölçüdə olan su hövzələrində mümkün deyil.
Axır vaxtı İran alimləri deyirlər ki, güya Cənubi Xəzərdə tsunami ola bilər. Tsunami ola bilər, amma katastrofik tsunami olar dediyi kimi ola bilməz. Tsunamilərdən asılıdır. Tsunami asılıdır dərinliyindən, suyun dərinliyindən. Sonra o zəlzələrin gücündən. Tsunami o dalğalar gedəndə birinci vaxtdan gedirlər, onlar çox böyük sürətlə gedirlər. Getdikcə də sürəti artır. Sonra lap axırda mən 10 kilometr zədi götürəndə lap axırda başqa azalmağa. Burada isə götürəndə Xəzərin özünün eninə qədər 270 kilometrdir. Ona görə heç bu başlamaqdan orada başlasa, suyun da dərinliyi de orada. Gəlib rışqana ona görə o qorxusu yoxdur.
Arif Həsənov deyir ki, Xəzərdə ən güclü zəlzələnin baş verəcəyi halda, məsələn, Bakıda həmin dalğa uzaqbaşı dəniz kənarı bulvarı aşıb, Neftçilər prospektinə çıxa bilər, amma Xəzərdə güclü zəlzələlər baş vermədiyi üçün həmin dalğalar Hind okeanı sahillərində olduğu kimi şəhərin içərilərinə doğru hərəkət edə bilməz. Bu halda dəniz dərhal öz məcrasına qayıdacaq.
Oradakı kimi ki, görürük, gözümüzün qabağında gözlədirlər ki, nədir, onlar sos kimi su gəlib tökülür və dala şəkil, cəmaat, hər şey aparır, o effekt bizdə ola bilməz. Ona görə ki, gücü onun zəif olar, olsa da ən güclüsünün də zəif olacaq.
Bu da Milli Elmlər Akademiyasının seismologiya xidmətinin rəhbəri Arif Həsənovun fikirləri idi.
Röşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Müxalifət əvvəlki parlament seçkilərindən fərqli olaraq bu ilin noyabrındakı parlament seçkilərinə hazırlığa xeyli əvvəl başlayıb. Xalq cəbhəsi müsavat demokrat partiyaları bütün müxalifəti birləşdirməyə çalışır. Liberal partiya isə seçkiyə tək başına gedir. Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, indiki parlament seçkilərinə hazırlığa niyə əvvəlki seçkilərdən tez başlanıb?
Elxan, Turan İnformasiya Yetliyinin eksperti Zəfər Quliyev deyir ki, əslində əvvəlki illərdə müxalifət çox vaxt seçkiyə hazırlıq işində gecikirdi. Azərbaycanda həmişə seçkiyə bir neçə ay qalmış seçki qanunu. Bu qanuna dəyişikliklər müzakirə olunur. Bu dəfə həmin prosesləri qabaqlamaq üçün müxalifət hazırlıq işini vaxtında başlayıb və ya bəlkə də hələ biraz gecikib.
Vaxt o qədər də çox deyil. Nəzərə alsaq ki, bütün keçən il müxalifət şok halında idi, ciddi bir siyasi fəaliyyət görə bilmirdi və indi bunların fəallaşması bir tərəfdən həmən o əvvəlki ilin o pasivliyini kompensasiya etməlidir və seçkiyə ciddi hazırlığını cəmiyyətə göstərməlidir.
Parlament seçkilərinə cəmiyyəti də hazırlamaq lazımdır. Çünki bir ildən artıqdır ki, cəmiyyət müxalifəti görmür. Bu baxımdan da müxalifətin vaxtı azdır. O seçkiyə qədər özünü cəmiyyətə təqdim eləməlidir. Zəfər Quliyev belə deyir. Politoloq Leyla Əliyevanın fikrincə isə, müxalifət qüvvələri bu seçkilərin onlar üçün sonuncu şans ola biləcəyini dərk elədiklərinə görə, qarşıdakı parlament seçkilərinə daha ciddi hazırlaşırlar.
Hesab edirlər ki, parlament seçkiləri də ola bilər ki, bu ölkə üçün, bu müxalifət üçün belə test kimi olacaq, yəni axırıncı şans kimi olacaq. Və bu kritik məqamı yəqin ki, daha ciddi onlar dərk edirlər.
Leyla Əliyeva deyir ki, müxalifətin fəallığında xarici faktorlar da rol oynayır. Belə ki, artıq xaricdə Azərbaycanda demokratiyanın inkişafının nə demək olduğunu dərk eləməyə başlayıblar. Keçmiş sovetlər məkanında gedən proseslər, xarici analitiklərin Azərbaycanı artıq Türkmənistanla müqayisə etmələri və digər məsələlərin təsiri bu ilin parlament seçkilərini çox ciddi məqama çevirməklə yanaşı cəmiyyəti də səfərbər edir. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin əməkdaşı Pərviz Məmmədovun fikrincə isə müxalifət qarşısında duran problemləri həll etmək üçün bu prosesə keçən ildən başlamalı idi. Çünki qanunda olan boşluqlar onu göstərir ki, bu mübarizə körtəbii aparılmamalı, taktiki mərhələlərə bölünərək keçirilməlidir.
Yuqar, indi müxalifət seçkilərə birlikdə gedir, yoxsa ayrı? Bir də müxalifətin birləşmək cəhdi, hakimiyyəti öz arasındakı çəkişmələri bir kənara qoyub daha sıx birləşməyə sövq eləməyəcək ki?
Elxan, müxalifətin seçkilərə birgə və ya ayrı-ayrılıqda getməsi məsələsinə münasibət bildirən ekspertlərin fikrincə, əsas məsələ bir neçə aparıcı partiyanın razılığa gəlməsidir. Zəfər Quliyev deyir ki, ümumiyyətlə vahid birləşmə demək olar ki, heç yerdə baş vermir. Hətta Ukraynada da seçkiyə ayrı-ayrılıqda gedənlər çox oldu. Ona görə də Azərbaycanda bütün müxalifət qüvvələrinin birləşməsini gözləmək düzgün olmazdı. Əslində söhbət ciddi müxalifət qüvvələrindən getməlidir.
Mən bildiyimə görə indi Azərbaycanda əslində söhbət 3-4 partiyadan gedə bilər ki, onlar hələlik ki, imkanlarını itirməyiblər, tam ixlasa uğramayıblar, onların doğrudan da tam bərpa olmağa və cəmiyyətin etimadını qazanmaq imkanları var. Bu partiyalarda mən bilər hələlik ki, bu keçki formunda birləşiblər, əməkdaşlıq aparırlar.
Bunlar Suranın eksperti Zəfər Quliyevin fikirləriydi. Politoloq Leyla Əliyeva isə Azərbaycan müxalifətinin birləşməsini əsasən iki qüvvənin bir araya gəlməsində görür.
İki dənə polimini qüvvə var, güçlü qüvvə var, liderlər var. Bu da Əli Kərimli və İşəgəmlər. Əsasən mənə elə gəlir ki, onlar birləşməlidirlər. Əgər onlar birləşməlidirlər, bu artıq doğrudan bir ciddi bir məsələ ola bilər. Necə ki, keçən il belə oldu.
Leyla Əliyevanın fikrincə digər müxalifət qüvvələrinin prosesə təsir etmək imkanı kifayət qədər məhduddur. Pərviz Məmmədov isə deyir ki, hakimiyyət müxalifətin bu birləşməsinə qarşı mübarizə aparmağa çalışacaq. Ancaq mübarizənin hakimiyyət daxilində bir mərkəzdən idarə olunacağını indidən demək çətindir. Cənab Məmmədovun fikrincə, bugün müxalifət o qədər də güclü deyil. Ona görə də onların birləşməsi hakimiyyət üçün o qədər də təhlükə yaratmır. Əslində, hakimiyyət daxilindəki çəkişmələr də müxalifətin zəifliyi ilə bağlıdır. Onlar kənardan ciddi təhlükə görmürlər. Ancaq bu ilin seçki ilə olduğunu və seçkilərin yeni qaydalarla keçirildiyini nəzərə alsaq, hər şey mümkündür.
Müxalifətin bu bloku güclü fəaliyyətə başlasa, ola bilər ki, onlar da müxalifətə qarşı öz fərlərini birləşdirsinlər. Amma bir nisil əvvəlki monarxiyə hakimiyyətdə olmayacaq. Bu müxalifətin gücün hansı dərəcədə olmasından asılıdır.
Əgər müxalifət öz işini hakimiyyətdəki qruplaşmalar arasında çəkişmənin artmasına səbəb ola biləcək səviyyədə qura bilsə, hakimiyyətdəki qrupları tərəddüd etməyə vadar eləyəcək qədər güclənsə, onda ölkədə vəziyyət kökündən dəyişə bilər. Pərviz Məmmədov belə deyir.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İctimaiyyət siyasətdə nə baş verdiyini mediadan bilir. Beynəlxalq Mətbuat İnstitusiya deyir ki, Azərbaycanda müstəqil çap mediasının hüquqları kəskin şəkildə məhdudlaşdırılır. İnstitut Azərbaycanın Jurnalistlər Konfederasiyası ilə birlikdə bu hüquqların beynəlxalq müdafiəsi kampaniyasına başlayıb. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, bu kampaniyaya səbəb və kampaniyada məqsəd nədir?
Beynəlxalq kampaniyanın başlanmasına səbəb mütəxəssislərin fikrincə son bir ildə çap mediasının düşdüyü böhranın dərinləşməsi, vəziyyətin bir az da gərginləşməsidir. Kampaniyanın təşəbbüskarı olan Azərbaycan Jurnalistlər Konfederasiyasının sədri Azər Həsrətin sözlərinə görə hazırda iki qəzet rəhbərinin, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun, Hürriyet və Futbol Plus qəzetlərinin təsisçisi Vüqar Məmmədovun həbsi, çətinliklər üzündən bir sıra qəzetlərin fəaliyyətini ya bir dəfəlik dayandırması və ya məhdudlaşdırması kimi problemlər məhz bu kampaniyanın başlanmasına səbəb olub. Biz mərkəzi Viyana'da yerləşən Beynəlxalq Media İnstitutunun mətbuat azadlığı üzrə müşaviri Diana Arlova ilə də əlaqə saxladıq. Onun fikrincə, Azərbaycanda jurnalistlərin azadlığı pozulur. 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra çoxsaylı jurnalistlər həbsə atılıb, bir çox qəzetlərin çapı dayandırılıb, bir nəşriyyat enerji probleminə görə fəaliyyətini tamamilə dayandırıb. Yəni bu, Beynəlxalq Media İnstitutunun müşaviri Diana Arlovanın dedikləri idi. O ki, qaldı məqsədə, Diana Arlova deyir ki, hazırda məqsəd beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinə cəlb etməkdir.
İlkin məqsəd dünya ictimaiyyətinin diqqətini Azərbaycanda mediaya olan təzyiqlərə cəlb etməkdir və jurnalistlərin azad mühitdə işləməsinə kömək göstərməkdir.
Beynəlxalq Media İnstitutunun media azadlığı üzrə müşaviri Diana Arlova. Azərbaycan Jurnalistlər Konfederasiyasının sədri Azər Həsrəsi bildirir ki, artıq yanvarın 18-dən kampaniyaya başlanıb və məqsəd qısa vaxt içində sadalanan problemləri həll etməkdir. Başlıca istiqamətlərdən biri Rauf Arifoğlunun və Vüqar Məmmədovun azadlığa çıxmasına nail olmaqdır. İkinci vacib istiqamət bir sıra qəzetlərin hesablarından həbslərin götürülməsidir. Üçüncü istiqamət isə qəzetlərin yayılmasına maneələrin aradan qaldırılmasıdır. Azər Həsrət işin uğurla nəticələnəcəyinə əmindir. Çünki bir neçə il əvvəl başqa bir jurnalist Fuad Qəhrəmanlı həbs olunanda da Beynəlxalq Media İnstitutu ilə belə bir kampaniya başlamışdılar və nəticə olaraq 2 aydan sonra Fuad Qəhrəmanlı azadlığa buraxılmışdı.
Yəni bu problemlərin mövcudluğu Azərbaycanda daha bir seçki ili öncəsi kütləvi informasiya vasitələrinin, alternativ kütləvi informasiya vasitələrinin susturulmasına yönəlmiş addımlar kimi dəyərləndirilib tərəfimizdən və buna görə də biz beynəlxalq jurnalist qurumları ilə məsləhətləşmələr apardıq və belə qərara gəldik ki, bu problemlərin aradan qaldırılması və Azərbaycan mediasının sərbəst fəaliyyətinə şərait yaradılması üçün bir kampaniyaya başlayaq. Yəni, nail olmanın yolları təbii ki, bizə bəllidir, bəlli olmasaydı bu işə girişməzdik. Birincisi, beynəlxalq ictimaiyyəti ayağa qaldırmaq. Yəni, istər beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları olsun, istər hökumətlər arası təşkilatlar olsun, yəni ATƏT kimi, Avropa Şurası kimi təşkilatlar, BMT kimi təşkilatlar, bunları ayağa qaldırmaq. Yəni, azərbaycanlı məmur istənilən beynəlxalq tədbirdə iştirak edəndə ona ünvanlanan birinci sual, yaxud onunla müzakirə ediləcək birinci məsələ Azərbaycan mediasının durumu olacaq. Eləcə də ölkə içində bu kampaniyanı aparmaq fikrindəyik. Buraya bizcə qeyri-hökumət təşkilatlarını, insan haqları təşkilatlarını, yerli kütləvi informasiya vasitələrini cəlb edəcəyik.
Azərbaycan Jurnalistlər Konfederasiyasının sədri Azər Həsrət bu kampaniyanın qısa zaman içində başa çatmasına ümid vardır.
Şahnaz, bəs bu kampaniyanın nəticəsi nə olacaq? Ekspertlər nə gözləyir?
Yaxın, ekspertlərə görə bu kampaniya dəstəklənməli və alqışlanmalıdır. Onun nəticəsindən qarşıya qoyulan məqsədlərin tam və ya natamam yerinə yetirilməsindən asılı olmayaraq. Məsələn, Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı bu təşəbbüsü yüksək qiymətləndirir və hesab edir ki, kampaniya düzgün qurulsa, nəticə də müsbət olacaq.
Bütün hallarda əgər kampaniya doğru düzgün aparılacaqsa, düzgün texnologiyalardan istifadə olunacaqsa, uğur qazanmaq mümkündür.
Rəşid Hacılı kampaniyanın uğur qazanacağını həm də ona görə ümid edir ki, bu işə Beynəlxalq Media İnstitutu qoşulub və onun sözlərinə görə Azərbaycan hökuməti yerli təsisatlardan daha çox beynəlxalq qurumların fikirləri ilə rastlaşır, onların məsləhətlərinə daha ciddi yanaşır. Eyni zamanda beynəlxalq qurumlar əlaqələrindən istifadə edərək kampaniyanı daha geniş və daha uğurlu şəkildə qura bilirlər. O isə də Rəşid Hacılı sonuca inanır, amma sadəcə atılacaq addımların düzgün hesablanmasının tərəfdarıdır.
Şahnaz Bəylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi də Neft Almanaxı proqramımız proqramı Norveçdən Ayaz Əhmədov hazırlayıb. Bugün söhbət neftin nə vaxtsa tükənəcəyindən neftdən sonraki dünyadan gedəcək.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər. Efirdə həftəlik Neft Almanaxı proqramı mikrofonda Ayaz Əhmədovdur. Mənəvi dəyərlərin dünya siyasətindəki ağır taleyindən bəhs edən sonuncu söhbətimizi neft ehtiyatlarının nə vaxtsa tükənəcəyi fikri ilə bitirdik. Hər şeydən göründüyü kimi qara qızıl tarixin giriş qapısına sarı yönəlib. Buna heç kim şübhə etmir. Bunu özlərinin axirət günü hesab edərək ciddi cəhdlə həmin fikirdən uzaq olmağa çalışan beynəlxalq neft şirkətləri belə neft dövrünün sonu haqda danışmağa başlayıblar. Sual işarəsinin qarşısına düzülən cümlə artıq belə səslənir ki, yer kürəsinin karbohidrat və xüsusilə neft ehtiyatları məhz nə vaxt tükənəcək? Və bir də, neftdən sonra bəşəriyyətin enerji tələbatının aqibəti necə olacaq? Bu sualların əhəmiyyət əmsalı ölkədən ölkəyə fərqlidir. Dünya əhalisinin üçdə birini isə ümumiyyətlə maraqlandırmır. Çünki 2 milyarda yaxın adam hələ də öz enerji tələbatını odun və peyin yandırmaqla ödəyir. Yer kürəsinin kosmosdan çəkilmiş gecə mənzərəsi fotosuna nəzər salsanız, söylədiyim bu fərqi asanca görə bilərsiniz. Çilçıraq kimi işıldayan Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa ərazisi Afrika ilə kəskin təzad təşkil edərək adamın gözünü qamaşdırır. Bu parlaq ərazilərdə yaşayan insanların həyatı tamamilə enerjidən asılıdır. Qərb sayağı həyat tərzi adlandırdığımız həmin təzahürü enerjisiz təsəvvür eləmək mümkün deyil. Cəmiyyət artıq istehlakın girovuna çevrilir. Beynəlxalq Enerji Agentliyinin son məlumatına görə neftdə olan gündəlik tələbat 82 milyon barel təşkil edir və getdikcə artmaq üzrədir. Tələbatın bu səviyyəsini yer kürəsinin müxtəlif nöqtələrində aşkar edilən neft yataqlarının həcmi ilə tutuşdursaq, neft ehtiyatlarının nə zaman tükənəcəyini hesablaya bilərik. Beynəlxalq Enerji Agentliyinin adını çəkdiyim hesabatında 2030-cu ilədək neft hasilatının artacağı və tələbatla ayaqlaşacağı proqnozu verilir. Bundan başqa, neftlə birlikdə dünya enerji istehlakının 88%-ni təmin edən təbii qazın 62 illik, daş kömürün isə 200 ildən artıq bir müddətə kifayət edəcəyi bildirilir. Deməli, dünya ictimaiyyətinə alternativ enerji mənbələrinin tapılması üçün təqribən 25-40 il vaxt verilib. Amma doğrudanmı bəşəriyyətə bu qədər vaxt ayrılıb? Uppsala Universitetinin professoru Shell Aliklet Beynəlxalq Enerji Agentliyinin təmkinli proqnozunu bölüşdürmür. Onun təsvir etdiyi rəsimdə hadisələrin gedişi çox acınacaqlı şəkil alır. Neft hasilatı azalır, bazarlarda xam nefti çatışmamazlığı hiss olunur, qiymətlər kəskin şəkildə qalxır və nəhayət qlobal maliyyə böhranı baş verir. Beynəlxalq Enerji Bürosunun dərcələdiyi illik The Outlook for the World Oil Market hesabatında iddia olunur ki, 2030-cu ildə xam neftin gündəlik hasılatı 120 milyon barel olacaq. Müqayisə üçün deyim ki, ötən ilin oktyabrında bu rəqəm bir gündə 86 milyon barel idi. Belə bir artıma nail olmaq zənnimcə mümkün deyil. İstehlakın bundan sonra kəskin şəkildə artacağı gözlənildiyi halda Amerika, Britaniya kimi ölkələrin neft ehtiyatları tükənəcək. Hazırda ümumi hasılatın üçdə birini təmin edən Səudiyyə Ərəbistanı 2030-cu ildə tələbatın yarısını öz çiyinlərinə daşımalı olacaq. Mən inanmıram ki, həmin vaxtda Səudiyyə Ərəbistanı gündə 20 milyon barel xam neft verə bilsin.
Shell Alexlidin bədbinliyinin əsas səbəbi istinad edilən rəqəmlərin etibarsızlığıdır. Bu və ya digər ölkənin ehtiyatlarına istinad edilən həmin göstəricilərin bir çoxu 1990-cı illərdən bəri əsla dəyişməyib, qətiyyən azalmayıb, halbuki ötən illər ərzində oradan milyardlarla barel neft çıxarılıb. Hazırda faydalı qazıntılarla yanaşı istifadə olunan enerji mənbələrindən külək enerjisi ümumi istehlakın 0,2, günəş enerjisi 1, su enerjisi 2, atom enerjisi isə 7% təşkil edir. Nefti əvəz edəcək alternativlərin axtarışı ildən ilə vüsət alır. Avtomobil şirkətləri hidrogen və metil spiritini yanacaq kimi sınaqdan keçirirlər. Amerikada nəhəng günəş batareyalarından ibarət elektrik stansiyası işə salınır. Buna bənzər nəhəng bir enerji hasil edən peykin kosmosda yerləşdirilməsi üzərində NASA-nın mütəxəssisləri gecə-gündüz işləyirlər. Avropa Birliyi də problemi laqeyd deyil. Norveçin İqtisadi Araşdırmalar və Biznes Təşkili İnstitutunun bir qrup alimi də Avropa Birliyinin etibarlı enerji təchizatı konsepsiyasının yaradılması üzərində işləyir. Layihənin rəhbəri Balabir Singh Avropanın enerji təchizatının gələcəyi ilə bağlı enerji mənbələrinin etibarlılıq məsələsini xüsusi qeyd edir. Enerji təhlükəsizliyi Avropa Şurasının həlli qarşısında durduğu üç əsas problemlərdən biridir. Avropa Birliyi ölkələrinin enerji təchizatının iki başlıca xüsusiyyəti var. Əvvəla, ümumi istehlakda karbohidrat enerji mənbələrinin xüsusi çəkisi həddən artıq çoxdur. İkinci həlledici amil enerji mənbələrinin böyük bir hissəsi idxal məhsuludur. Problemin həllini mümkün etmək üçün strateji plan işlənib hazırlanması Avropa üçün həyati zərurət kəsb edir. Bu planın üç əsas istiqamətini qeyd etmək istərdim. Əvvəla, enerjinin istər istehlakında, istərsə də istehsalında ekoloji cəhətdən təmiz olan formaların inkişaf etdirilməsi. Qeyd etmək istədiyim ikinci bir məsələ, öz təcili həllini gözləyən çox vacib bir problem, daha doğrusu bu problemi olan münasibətdir. Müəyyənləşdirilməlidir ki, atom enerjisindən hansı dərəcədə istifadə olunacaq. Və nəhayət, üçüncü bir məsələ, bu da ümumi yanacaq ehtiyatlarının yaradılması. Söhbət enerji olan tələbatın ödənilməsindən deyil, bazara müdaxilə etmək imkanlarından, hadisələrin gedişinə təsir etməklə təchizat təhlükəsizliyinin artırılmasından gedir. Karbohidratlar erasının ömrünü qısaldan bir amil də mövcuddur. Ətraf mühitin çirklənməsi, iqlim dəyişkənliyi. Heç bir dövlət sərhədinə çıxışmayan, heç bir siyasi maraq tanımayan iqlimin cəngindən qurtarılmasına görəsən neçə il qalıb? Bu sualın cavabını nə siyasətçilər, nə də iqtisadçılar verə bilərlər. Bu məsələnin həlli mühəndislərin, konstruktorların və alimlərin əlindədir. Azadlıq Radiosu Norveçdən Ayaz Əhmədov.
Yenidən Azərbaycana gündəlik qayğılara qayıdaq. Dinləyici şikayətləri, bunlara rəsmi cavablar və mütəxəssis məsləhətlər əsasında hazırladığı açıq mikrofon proqramı ilə efirdə Jalə Mütəllimovadır.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, siz açıq mikrofondasınız. Proqramı mən, Jalə Mütəllimova aparıram. Açıq mikrofonda sizi narahat edən istənilən məsələ barədə söhbət açmağımız mümkündür. Bunun üçün bizə 493-73-75 sayı telefonla zəng vurun. Fikrinizi bölüşməyin başqa yolu Xəqani küçəsi 20 mənzil 56-da yerləşən Bakı büromuza məktub göndərməkdir. Əvvəlcə bu günlərdə Şəki şəhər sakini Əlifsət Ağayevdən aldığımız bir məktubu diqqətinizə çatdırım. Əlifsət Ağayev yazır ki, o ikinci qrup müharibə əlilidir. 53 yaşı var. Şəki telekommunikasiya qovşağında əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizliyi üzrə mühəndis kimi çalışır. Əlifsət Ağayev yazır ki, o həm əlilliyə, həm də müharibə iştirakçısı olduğuna görə təqaüd alır. Amma bu sırada bəzi problemləri var. Əlifşət Ağayev yazır ki, Şəki Pensiya İdarəsi onu dövlətin pensiyalara şamil etdiyi artımlardan bilərəkdən məhrum eləyib. İndi o məsələni araşdırmaqda ona kömək eləməyimizi xahiş edir. Əlifşət Ağayevin məktubu ilə bağlı öz təbiricə desək, onu çərçivirə salan Şəki Pensiya İdarəsinə müraciət elədik. İdarənin özünü təqdim eləməkdən çəkinən əməkdaşı adını deməsə də bizə bəzi izahatlar verdi. Onun dediyinə görə qanunvericilik çalışan insanlara pensiya ödənişinə icazə vermir. Amma bəzi istisnalar var. Məsələn, əgər qadın həyat yoldaşını itirib və bir neçə az yaşlı uşaqla tək qalıbsa, dövlət uşaqlar yetkinlik yaşına çatana qədər ona müavinət ödəyir və ya əgər vətəndaş pensiya yaşına çatmayıbsa və fiziki problemlidirsə, bu halda da dövlət ailə vəziyyətini nəzərə alaraq pensiya nəzərdə tutur. Üçüncü hal müharibədə iştirak eləyib əlillik dərəcəsi alanlara şamil olunur. Amma burada da bir istisna var. Belə ki, Şəki Pensiya İdarəsinin işçisinin söylədiyinə görə, müharibə iştirakçılığına və əlilliyə görə pensiya alan vətəndaş fiziki vəziyyəti imkan verdiyi üçün hansısa dövlət müəssisəsində çalışırsa, onda yaşa, ailə vəziyyətinə və əlilliyə görə pensiyalara edilən artımlar onun üçün nəzərdə tutulmur. Növbəti dinləyicimiz Bakı şəhər sakini Fahir Ağayevdir. O deyir ki, Bakı şəhəri Vidadi küçəsi 73 ünvanında yaşayır və onun yaşadığı yer metronun Həzi Aslanov stansiyasının qonşuluğundadır. Şikayətçi bildirir ki, yaşadığı binanın qarşısında uşaqların oyun meydançası üçün nəzərdə tutulmuş boş ərazidə çox mərtəbəli binanın inşasına başlanılıb. Onun sözlərinə görə bu yüksək mərtəbəli bina tam inşa olunandan sonra arxada qalan evlər üçün problemlər yaranacaq.
Uşaq meydançasını zadə sökübülər, 16 mərtəbəli bina tikirlər. Bu dəqiqə başlayıb, hayrı hal-hazırda. Təşkilatları şikayət eləmişsə, heç birimizə qulaq. Ki, icra hakimiyyəti kimi. Məktubumuz var, köməklik yoxdur. Gən həyət doldu mu, qadınlar, kişilər.
Binanın hansı şirkətin inşa etməsi haqqında məlumat ala bilməsək də, şəhər icra hakimiyyətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən bildirdilər ki, qeyd olunan ünvanda, yəni Vidadi küçəsi 73-də yüksək mərtəbəli binanın inşa olunması üçün rəsmi icazə sənədi var və həmin bina yaxınlıqdakı binalara heç bir problem yaratmayacaq. Açıq mikrofonun son məlumatı idi bu və bugünkü proqramda bizə olunan müraciətləri sizə mən, Jalə Mükəllimova təqdim elədim. Salamat qalın.
Və nəhayət verilişimizin sonunda Qərb mətbuatının icmalı mikrofonda Etibar Rəsulov.
Reuters agentliyi yazır ki, İran ona qarşı istənilən hücumu dəf etmək iqtidarındadır. Bunu İrana qarşı hərbi əməliyyatların mümkünlüyü barədə Prezident George Bush'un bəyanatına cavab olaraq İranın müdafiə naziri deyib. İslam Respublikası hücumdan qorxmur deyən nazir Əli Şamxani əlavə edib ki, heç bir ölkə bizə hücum çəkə bilməz, çünki onlarda bizim hərbi imkanlarımız haqda dəqiq məlumat yoxdur. Prezident Bush bazar ertəsi deyib ki, İran özünün nüvə silahı proqramından əl çəkməzsə, Vaşinqton bölgəyə qarşı hərbi əməliyyatları istisna etmir. Bundan əvvəl New Yorker məcməsi Amerika xüsusi təyinatlılarının İranın daxilində artıq kəşfiyyat apardıqları haqda məlumat yaymışdı. Güya məqsəd zərbə indirmək üçün məxfi nüvə obyektlərinin yerini müəyyənləşdirməkdir. Ancaq Pentagon rəsmiləri sonradan bu məlumatı təkzib ediblər. Prezident Vladimir Putin hökuməti istefaya göndərə bilər. Independent qəzeti yazır ki, Rusiyanın iri şəhərlərində minlərlə ahıl insan sosial imtiyazların ləğvinə etiraz olaraq küçələrə axışıb. Rusiya kütləvi informasiya vasitələrində təqaüdçülərin etiraz aksiyalarını artıq çit-inqilab adlandırıblar. Bütün ölkəni bürüyən etirazlar Putinin prezident postunu düzləşdiyən böyük problemdir. Bazar ertəsi televiziya çıxışında Putin nazirləri və qubernatorları islahatları lazımınca düşünməməkdə günahlandırıb. Bu arada prezident Pərəz Vahid Rusiya partiyası vəziyyət normallaşmazsa gələn ay hökumətin istifa verməli olacağını deyir. Kommunistlər başlı olmaqla üç partiya isə hökumətə etimadsızlıq məsələsini qaldırmaq haqda düşünürlər. Newsweek məcməsi yazır ki, dekabrın 30-da Kreml universitet tələbələrinin artıq ordudan mühlət almayacaqlarını bildirəndə bir çoxları ona boş hədə kimi baxırdı. Amma keçən həftə Moskvadakı tələbə yataqlarının bir neçəsinə reydlər keçirilib. Məcmuəyə görə tələbələr hazırda Rusiya cəmiyyətinin ən layiqli təbəqəsidir. Onlar səsvermə məntiqələrinə həvəssiz gedirlər. Amma tələbə şəhərciklərinə reydlər davam edərsə, Kreml bu vaxta dək mürgüləyən siyasi qüvvəni oyada bilər. Rusiyanın aparıcı müxalifət qruplarından olan Əsgər Anaları Komitəsi artıq məsələ ilə bağlı referendum keçirməyə çağırıb. Etiraz səsləri ucaldıqca Putin tələbələri sakit universitet kitabxanalarında buraxmadığına görə heyfslənə bilər.
Bununla da Kontekst proqramı və Azadlıq Radiosunun bu saatda olan verilişi başa çıkıyor.